jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju do 10 časova. Sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 28. oktobar. U lociranju ubijenog vođe militantne islamske države Bagdadije učestvovale su i Rusija, Sirija, Irak i sirijski Kurdi, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Nastavno naučno veće FONA danas o doktoratu ministra financija Siniše Malog. Vazduh u više gradova Srbije i ovog jutra označen kao jako zagađen. Uhapšene tri osobe osumnjičene za otmicu dečaka u Staroj Pazovi. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. U narednih nešto manje od pola sata između ostalog ćete čuti. Dok merenja pokazuju da je Beograd ovih dana jedan od najzagađenijih gradova u svetu, Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu postavlja pitanje šta su nadležni uradili u prethodnih nekoliko godina da se zagađenje smanji.
Ako pogledate, plan kvaliteta vazduha, jedna od ključnih mera je zoniranje i instaliranje novih parking zona. Pa je li nam to dalo rezultate? Da li je zagađenje manje, koliko ja vidim, nije.
Istraživali smo i zašto ekonomija Srbije kaska, uprkos tome što mnogi stručnjaci procenjuju da ima razvojni potencijal. Dva su ključna razloga, smatra Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta.
Manjak pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska vest broj 1 je da je američki predsjednik Donald Trump utvrdio da je odbegli lider militanata takozvane islamske države Abu Bakr el-Bagdadi ubijen u akciji američke vojske na severozapadu Sirije. Trump je juče na konferenciji za medije u Beloj kući rekao da je američka služba Bagdadija držala pod prismotrom nekoliko sedmica, te da je on, kako je rekao, umro pošto je uleteo u tunel bez izlaza u koji je poveo i svoju decu.
He reached the end of the tunnel. As our dogs...
Za sobom je u tunel poveo svoje troje dece. Došao je do kraja tunela dok su ga naši psi jurili. Aktivirao je pojas eksplozivom. Sa njim je poginulo i njegovo troje dece. Njegovo telo je unakaženo od eksplozije. Uz to se tunel obrušio na njega. Ali rezultati analiza su sa sigurnošću potvrdili njegov identitet. To je on.
Identification, it was him.
Rekao je Trump. On je izjavio da je sa vojnim zvaničnicima nadgledao ovu akciju, dodavši da su u njoj ubijeni mnogi ljudi iz Bagdadijevog okruženja. Tačan broj će biti objavljen naknadno, rekao je Trump, koji je naglasio da u akciji nisu nastradali američki vojnici. On je dodao da je Bagdadi umro kao kukavica.
He died like a dog, he died like a coward.
Umro je kao pas, umro je kao kukavica, cvileo je, vrištao i plakao. Iskreno, mislim da treba obelodaniti to, da bi njegovi sledbenici, svi oni mladi ljudi koji žele da napuste svoje zemlje, uključujući Sjedinjene države, videli kako je umro. Nije umro kao heroj, umro je kao kukavica, plačući, smizrići, odveo je i svoju decu smrt.
Crying, whimpering, screaming and bringing three kids with him to die.
Američki predsjednik se zahvalio Rusiji, Turskoj, Siriji, Iraku i sirijskim Kurdima na, kako je rekao, podršci koju su pružili Sjedinjenim državama u ovoj operaciji.
Russia treated us great, they opened up. We had a flyover certain.
Rusija se sjajno odnosila prema nama. Otvorili su nam određena područja koja drže pod kontrolom. Rusija je bila sjajna. Irak je bio odličan. Stvarno smo imali dobru saradnju. Ali morate da razumete, oni nisu znali šta radimo i gde zaista idemo. Ali militante takozvane islamske države mrze i Rusija i neke druge zemlje koliko i mi.
Bagdadi, za koga se dugo mislilo da se krije duž iračko-sirijske granice, je predvodio militante islamske države od 2010. godine kada je ona još bila ogranak Al-Kaide. Na vrhuncu moći držala je pod kontrolom milione ljudi na teritoriji koja se prostirala od severne Sirije do predgrađa Bagdada. Međutim, pad Mosula i Rake, uporišta ove organizacije koje se smatra terorističkom u Iraku, značio je i njihov krah. El-Bagdadi je od tada begunac. Pre dve godine su ruski zvaničnici saopštili da postoji velika mogućnost da je Bagdadi ubijen u ruskim vazdušnim napadima u blizini Rake. Međutim, on se pojavio na videosnimku takozvane islamske države u aprilu ove godine.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skupština rimokatoličkih biskupa iz Amazonije predložila je da se oženjeni muškarci u udaljenom području mogu zaređivati za sveštenike, što bi moglo dovesti do značajne promjene u vekovima staroj crkvenoj disciplini celibata, pišu svetski mediji. Poziv katoličkih biskupa iz cele Amazonije da se oženjenim muškarcima dozvoli da budu sveštenici i da se pokrene rasprava o zaređivanju žena za đakone, kako bi se tamošnji region izborio sa majkom sveštenstva, izazov je u viševekovnoj tradiciji rimokatoličke crkve, ocenjuje britanski Guardian. Predlozi su izneti u završnom dokumentu koji je u subotu odobren na kraju tronedeljnog većanja u Vatikanu, na kome se govorilo o stanju u Amazoniji. To je prvi put da vrh katoličkih biskupa podržava takvu istorijsku promjenu tradicije celibata među sveštenicima, ukazuje Guardian. Sveštenstvo u celibatu je tradicija od 11. veka, delom nametnuta iz financijskih razloga da se osigura da imovina sveštenika prelazi na crkvu, a ne na njihove naslednike. Neki konzervativci i crkveni tradicionalisti upozoravaju da bi svako papinsko otvaranje rasprave o oženjenim sveštenicima ili ženama đakonima moglo dovesti do propasti crkve. Optužili su organizatore sinoda, pa čak i samog papu, za jeres jer su uopšte razmatrali fleksibilnost o obaveznom svešteničkom celibatu. Ako papa Franja prihvati biskupske preporuke za skupštine za amazonski region, on će udaljena područja Amazona pretvoriti u laboratoriju za katoličku crkvu, naglašava New York Times. Drugi, sporni predlog biskupskog sinoda odnosio se na određivanje uloge žena u crkvi, odnosno zaređivanje žena za đakona, vrste službe u crkvi koja dopušta propovedanje, vođenje obreda venčanja i krštenja, ističe agencija Associated Press. Pristalice ideje da žene budu đakoni kažu da nema razloga zabranjivati službu ženama koja je postojala u ranijoj crkvi. Pristalice ideje da žene budu đakoni kažu da nema razloga zabranjivati službu ženama koja je postojala u ranoj crkvi. Protivnici kažu da bi zaređivanje ženskih đakona bilo početak klizavog naginjanja prema zaređivanju ženskog sveštenstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Nastavno naučno veće fakulteta organizacionih nauka, FON, danas bi trebalo da se izjasni o izveštaju o doktorskoj disertaciji ministra financija Srbije Siniše Malog. Članovi tog veća bi trebalo da se izjasne o predlogu etičke komisije fakulteta da se ministru izrekne mera javne opomene zbog, kako se navodi, postojanja elemenata neakademskog ponašanja u njegovoj doktorskoj disertaciji. Mišljenja naučno-nastavnog veća FON-a potom će biti prosleđena etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen da donese konačnu odluku. Podsjetimo, rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović odredila je 4. novembar kao rok do kada treba da bude rešeno pitanje spornog doktorata Malog, čime je bila okončana blokada rektorata koju su organizovali studenti iz pokreta 1 od 5 miliona. Profesor Raša Karapandža sa Univerziteta IBS u Nemačkoj je 2014. godine doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, optuživši ga za plagijat. U više gradova Srbije vazduh je i ovog jutra jako zagađen, pokazuje informacija Agencije za zaštitu životne sredine. Oznaka broj 5 za najveći stepen zagađenja istaknuta je u Subotici, Beočinu, delu Novog Sada, u Novom Beogradu, u Beogradskoj opštini Stari Grad i delovima Pančeva. U gradovima koji su jako zagađeni, visoka koncentracija čestica PM10, koje su sastavljene od smoga, čađi i teških metala. Zagađen vazduh sa oznakom 4 ovog jutra udišu stanovnici Užica, Kosjerića i Valjeva. Mene zanima šta je urađeno u prethodnih nekoliko godina da se zagađenje ne dešava, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Ja ne očekujem da nam organi javnih vlasti objašnjavaju uzroke. Ja očekujem da oni te uzroke otklanjaju kao i posledice. Koju meru je grad Beograd preduzeo budući da je zagađenje povećano? Ako pogledate plan kvaliteta vazduha, jedna od ključnih mera je zoniranje i ugradnja instaliranje novih parking zona. Pa je li nam to dalo rezultate? Da li je zagađenje manje? Koliko ja vidim, nije. Valja podsjetiti i stalno ponavljati da zagađenje vazduha nije problem koji se pojavio 2019. ni 2018. On postoji godinama u nas. Imamo 8, da tako kažemo, kritičnih tačaka, 8 gradova, odnosno aglomeracija u kojima je konstantno vazduh ocenjen kao prezagađen. I kada biste uzeli podatak koliko ljudi živi u tim gradovima, odnosno aglomeracijama, onda biste došli do zaključka da više od 2 miliona ljudi u Srbiji je izloženo prezagađenom vazduhu.
Kaže Mirko Popović, upitan da li su za povećano zagađenje vazduha odgovorni građani ili nadležni. Popović odgovara zašto bi građani bili odgovorni.
Zašto su odgovorni građani? Zato što su siromašni pa koriste neefikasne šporete. Zato što voze jeftine automobile jer ne mogu kupe skuplje. Zato što nema nikoga da sankcioniše u slučaju nezakonitog ponašanja, jesu i za to su odgovorni. A šta ćemo sa onima koji su dužni da omoguće uslove u kojima se ostvaruje politika zaštite vazduha? Šta ćemo sa onima koji već više od 5 godina kasne sa usvajanjem strategije zaštite vazduha na nacionalnom nivou? Šta ćemo sa onima koji ne primenjuju nacionalni plan za smanjenje emisija štetnih zagađujućih materija iz termoelektrana?
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Forum sudija Srbije saopštio je sinoć da je neprimereno to što poslanici u Skupštini Srbije direktno imenuju i vređaju sudije i članove Visokog saveta sudstva povodom predmeta koje vode ili njihove funkcije. U saopštenju se navodi da javnost treba da zna da su presude i sudske odluke proverljive kroz postupak žalbe, redovnih i vanrednih pravnih lekova, te da se zakonitost rada sudija proverava kroz te postupke pred drugostepenim sudovima. Zbog toga je neprimereno komentarisanje rada sudije kroz pojedine sudske predmete uz navođenje imena stranaka koje su te sudije navodno oštetile, a sve u kontekstu lošeg pravosuđa, navedeno je u saopštenju Foruma sudija Srbije. Poslanici vladajuće većine na sednici održanoj pre nekoliko dana izneli su niz uvreda na račun sudije apelacijenog suda Miodraga Majića, komentarišući slučajeve u kojima je sudio i nazivajući ga, citat, američkim čovekom, kraj citata, koji je pustio iz zatvora teroriste, ali i da je oslobodio pedofila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 42 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. U lociranju ubijenog vođe militantne islamske države Bagdadije učestvovale su i Rusija, Sirija, Irak i sirijski Kurdi, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Nastavno naučno veće FONA danas o doktoratu ministra financija Siniše Malog. Vazduh u više gradova Srbije i ovog jutra označen kao jako zagađen. Uhapšene tri osobe osumnjičene za otmicu dečaka u Staroj Pazovi. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i koliko se mladi Beograđani konsultuju sa roditeljima kada donose važne životne odluke. Evo šta su nam rekli neki od njih.
Mama dosta utiče i ona pomaže mi oko svega što treba o mom sistemu učenja i da bi trebalo više da se trudim u školi.
Kod mene lično dosta, pa na primjer kada su u pitanju veze, da li trebam da uđem u neku vezu, da li trebam da se pomirim sa nekim. I svaki put i kad ih ne poslušam, ispadnu u pravu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomija Srbije ne može da napreduje iako formalno ima potencijal dok god se država ne obračuna sa korupcijom, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Poslednji udarac na očekivanja vlasti građani doživjeli su početkom oktobra, kada je nakon razočaravajućih rezultata srpske industrije Svetska banka saopštila da će Srbija teško dostići planirani nivo privrednog rasta. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Otprilike kao život sa svekrvom. Svi se prave ludi, svako gura svoje interese i niko neće da zapara, da se smenjaju određene stvari.
Slikovito je opisao Milan Knežević, vlasnik beogradske konfekcije Modus, položaj privrednika u Srbiji. Temeljne dugoročne reforme, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ključ su za otvaranje vrata većem privrednom rastu koji dalje stoji u džepu države.
Svi kratkoročni interesi i rešenja su uvijek dugoročni gubitak. Nažalost, strategije razvoja nema, pravne sigurnosti nema i onda je i dobro što uopšte imamo bilo kakav rast.
Razočaravajući rezultati srpske ekonomije u prvoj polovini ove godine, koja je dosegla rast od samo 2,8%, bili su jedan od razloga zbog kojih je Svetska banka porast bruto društvenog proizvoda Srbije do kraja 2019. procenila na najviše 3,3% umjesto planiranih 3,5%. Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je industrijska proizvodnja neočekivano podbacila.
Očekuje se da doprinos i industrije i poljoprivrede u ukupnom rastu 2019. bude oko nula. Znači, samo se očekuje od uslužnih sektora da imaju pozitivni doprinos rastu. Što se tiče poljoprivrede, pomešani su rezultati, određene kulture su imale dobru sezonu, određene nisu.
Prema proceni Svetske banke, na loš domaći rezultat značajno je uticalo usporavanje svetske ekonomije, što se odrazilo na performanse glavnih trgovinskih partnera Srbije, pa je osetno pao izvoz u Italiju i Nemačku, kao i na tradicionalno bliska tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta državna institucija analizirala razloge zbog kojih Srbija već desetak godina kaska za istočnoevropskim zemljama.
Dva glavna su svakako manjak investicija u Srbiji, pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
Društveni proizvod Srbije prema podacima Ministarstva finansija je oko 45 milijardi evra, a rast BDP-a za 2020. projektovan je na oko 4%, kako je procenila i Svetska banka. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da je za to potrebna štednja.
Bezmalo trošimo sve ono što se na tekućoj bazi proizvodi, a onaj ko hoće da raste, taj treba da troši znatno manje nego što proizvodi i da ostatak štedi za ulaganje da bi obezbedio razvoj, posebno onaj na duži rok.
Zarađeno iz proizvodnje Srbija mahom troši na povećanje plata u javnom sektoru umjesto, kako je procenio Fiskalni savet, na državne investicije, čiji rast je procenjen na 5,5% BDP-a, najpre u nedostajuću osnovnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. To telo je, podsjeća Ljubomir Mađar, nedavno ekonometrijski dokazalo da Srbiju guši korupcija.
Bog nezakonja, Srbija gubi jedan dobar procentni poen svoje stope rasta. I ako je mogla da bude negde oko 3% ili nešto više, to znači da jedna trećina stope rasta biva izgubljena zbog toga što je Srbija jako korumpirana zemlja.
Po njegovim rečima, srpska ekonomija jedna je od najsporije rastućih u regionu, jer su bruto investicije u BDP-u sa 17% porasle na maksimalno 20%, što je osetno manje od ulaganja u susednim zemljama koje iznosi od 23 do 25%. Srbija, kako se pokazalo poslednjih decenija, uglavnom živi od energetike, poljoprivrede, koja je osetljiva kategorija jer ovde zavisi od vremenskih prilika, prehrambene i petrohemijske industrije i proizvodnje u Smederevskoj železari, za koju je po prodaji kineskom Hestilu šef države Aleksandar Vučić rekao da će činiti 1% BDP-a. Dugoročni rast srpske ekonomije u narednih 20 godina Svetska banka procenila je na maksimalnih 7% u slučaju da se institucije dovedu, na primjer, na nivo Nemačke.
Ali to je više jedna akademska analiza koja treba da pokaže samo da je naš potencijal za rast veliki i da je to moguće, ali da su potrebne sveobuhvatne reforme,
kaže ekonomista Lazar Šestović. Zbog velikih neizvesnosti Fiskalni savet konzervativno je predložio da se za iduću godinu računa sa stopom rasta od 3%.
Kad čitavoj naciji dajete obećanja rasta od 7%, koja su potpuno nerealna, vi ćete onda imati veoma turbulentno društveno okruženje kada se ta nerealna očekivanja i ne ispune u sljedećoj deceniji.
Navodi Nikola Altiparmakov. Ekonomisti koji su govorili za Radio Slobodna Evropa slažu se da su investicije iz privatnog sektora neophodne za brži razvoj. Milan Knežević smatra da sve govori sadašnja struktura BDP-a.
Mi nikad nećemo preći 4%. Inostrane investicije se daju uz ogromne beneficije, ogromno je zahvatanje domaće privrede, pravna je nesigurnost neverovatna, parafiskalni nameti su veliki.
Ekonomista Ljubomir Mađar ne vidi skori napredak.
Dok narod politički odobrava progon onih koji su poslovno uspešni i dok političari to surovo i bezobzirno eksploatišu, dotle pravog rešenja nema. To su dve strane jedne medalje.
Svetska banka procenila je da su za Srbiju ključni reforma neefikasnih državnih firmi, unapređenje finansijskog sektora, razvoj malih i srednjih preduzeća i lakša procedura u trgovini sa svetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u martu ili aprilu sljedeće godine biti održani izbori i da je vrijeme da ta stranka pobedi još ubedljivije i tako pokaže da, citat, Srbija ima snage i vere u sopstvenu budućnost, kraj citata. On je to rekao na skupu povodom obeležavanja 11 godina stranke u Novom Sadu. Govoreći o stranačkim izborima koji će biti održani u novembru, Vučić je najavio velike promjene u Srpskoj naprednoj stranci, istakavši da iz svojih redova moraju da izbace one koji su se borili samo za lične interese. On je okupljenima rekao da treba da budu svesni postignutih rezultata, ali i da nastave da se bore za napredak zemlje još jače. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li opozicija u Republici Srpskoj, koja je nakon prošlogodišnjih oktobarskih izbora bila na ivici raspada, diže glavu. Sagovornici su bili Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. U razgovoru koji vodi Omer Karabeg je pored ostalog bilo reči i o odnosu Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Gospodine Vukanoviću, Milorad Dodik u posljednjih godinu dana više vremena provodi u Beogradu nego u Banja Luci. Verovatno misli da mu podrška Aleksandra Vučića, koja je očigledna, da će mu pomoći da što duže vlada Republikom Srpskom. Koliko je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti?
Pa ja mislim da je Vučićeva podrška ključna, ne samo bitna, već ključna. Sjetite se da je 2014. godine Dodik opstao na vlasti sa manje od 6.500 glasova razlike. Dakle, svega 4.000 ljudi je odlučilo da SNSD ostane na vlasti 2014. godine, a tada se Vučić snažno uključio Dodikovu kampanju, iako igrao na dvije strane, i poslao je patrijarha. Ovdje je još jasno da kaže da je vrlo štetno i pogubno što se vjerske zajednice miješaju u politiku, i imate činjenicu, pa ćemo se vratiti na Srbiju, da islamska zajednica je veoma bliska SDA, katolička crkva i mnogi biskupi su veoma bliski HDZ-u, a da su mnogi vjerski velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a tu prije svega mislim na Grigorija Dorića, koji je sada za sreću vladika njemački, i patrijarha Irineja, koji uvijek kad je krizan trenutak dođu i pomognu Dodiku. Vi znate da je patrijar došao 2014. da otvori spomenik Stefan Nemanji, pa je 2016. došao pred lokalne izbore, pa je ove godine 2018. patrijarh došao dan ili dva pred izbore u Bakinci Loktarše kod Dodika da bude kum hrama i da ga pohvali, da kaže da je Milorad Dodik dobar, da treba da ostane na vlasti. Sada se dobio orden, nakon par dana Dodik je dao crkvi 2 miliona maraka iz budžeta, dakle jasno da je taj orden Svetog Save kupljen i da je to sramno što rade vjerske zajednice, treba razvojiti crkvu od politike.
Gospodine Papiću, koliko je Vučićeva podrška ključna za Dodikov opstanak na vlasti?
Dodikova orijentacija na Srbiju pa Vučića i orijentacija na Rusiju pa Putina otvara drugo pitanje. Šta se to desilo da čovjek koji je prije 10 godina bio prozapadno orijentisan, definitivno i vrlo konkretno, okrene se na istok, ako mogu da pojednostavim? Nije reč samo o njegovom izboru. Reč je jednostavno o tome da, uslovno rečeno, druge, prije svega bošnjačke političke partije, ni na koji način nisu, ajde recimo, bile kooperativne kad je reč o bilo kom otvorenom problemu Republike Srpske. Sjećali se iko takozvane reforme pravosuđa kad je tadašnja visoka predstavnica Europske unije prije više od 10 godina dolazila u Banja Luku, pa neće biti referendum, bit će strukturni dijalog oko pravosuđa. Ništa se nije desilo 10 godina. Imam utisak da nekome odgovara da tretira Republiku Srpsku kao neprijateljsku teritoriju, a u drugom smislu da je prosto izgurava, odbacuje iz Bosne i Hercegovine.
Slušali ste kraću verziju Mosta u kojem su govorili Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su oteli 13-godišnjeg dečaka iz Stare Pazove, dok će protiv jednog 17-godišnjaka biti podneta krivična prijava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako se navodi u saopštenju, policija je uhapsila LJ 19 godina, MJ 54 godine i AM 19 iz Stare Pazove, dok će protiv jednog maloletnika starosti 17 godina biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo otmica. Sumnja se da su oni u subotu oko 23.30 u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi presreli i dečaka koji je vozio bicikl, oteli ga i vezali, a zatim putničkim automobilom marke Punto odvezli u napuštenu vikendicu u Belegišu, gde ga je čuvao LJ. Dečak je sinoć oko ponoći vraćen u porodičnu kuću u pratnji ministra policije Nebojše Stefanovića. Mladi u Srbiji životne odluke uglavnom donose uz konsultaciju sa roditeljima i, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, one se uglavnom odnose na školovanje. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kažu da su na drugom mestu po važnosti za njih pitanja emotivnih veza o kojima često razgovaraju sa najbližima.
Petar Pakaški, 19-godišnji frizer iz Beograda, jedan od najboljih u državi i šesti u svojoj profesiji na takmičenju u Parizu, kaže da zajedničke odluke donosi u 15% slučajeva.
Ja sam još kao mali odlučio da ću da budem frizer i to je, da kažemo, najveća odluka do sad koju sam na. Roditelji su u početku malo se razmišljali, pošto mi je dobro išla škola, više su htjeli da upišem neku gimnaziju, ali nisu puno mogli da utiču. Pa nisam se pokajao, frizera mi je doneo puno lepih stvari, puno dobrih ljudi oko mene, prijatelja, iskustva, takmičenja i tako da mnogo volim što radim, posao koji me inspiriše svaki dan. I
koliko je važno da budeš samostalan u donošenju odluka?
Pa ja mislim da je jako bitno da znaš u životu šta želiš i da ideš ka tom cilju.
Marija Davidović, 23-godišnjakinja iz Beograda, rekla je za naš program da je tek očekuju važne stvari u životu o kojima će razgovarati sa roditeljima.
Brak i tako te stvari. To bi se sigurno konsultovala sa njima. Da li dobar izbor ili ne znam, kupovina kuće, kola i tako dalje.
Pa koliko ti pomaže to u životu što možeš da se osloniš na njih?
Mnogo. Baš, daje mi ono i sigurnost, jednostavno snagu neku da idem dalje, da budem prva, da budem top.
Srednjoškolac Ivan Matijević kaže da poštuje roditeljsku reč.
Mama dosta utiče i ona pomaže mi oko svega što treba o mom sistemu učenja i da bi trebalo više da se trudim u školi.
Koje, na primjer, odluke smatrate da vas čekaju važne u životu i da li ćete se oko njih konsultovati sa roditeljima?
Naravno, upis fakulteta i tako dalje. Kad se budem ženio ili tako, sad ne znam.
Kakav savjet tu očekujete?
Pa, nadam se, podržim.
Srednjoškolka Mirjana Jovanović smatra da su savjeti porodice dobra stvar, pa joj ne smeta to koliko roditelji utiču na njene odluke.
Kod mene lično dosta, ali primećujem da kod neke dece zaista malo, jer bazirani su na posao, na reality, televiziju, internet i tako dalje.
A šta kod vas utiče najviše?
Pa, na primjer, kada su u pitanju veze, da li trebam da uđem u neku vezu, da li trebam da se pomirim sa nekim, i svaki put i kad ih ne poslušam, ispadnu u pravu. Moji su da završim i fakultet.
Hoćete ih poslušati?
Da, naravno. To je isključivo moj izbor koji ću fakultet da upišem. Naravno, posavetovali su me da idem na dramski fakultet, pošto imam dosta, da kažem, znanja o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U lociranju ubijenog vođe militantne islamske države Bagdadije učestvovale su i Rusija, Sirija, Irak i sirijski Kurdi, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Nastavno naučno veće Fakulteta organizacionih nauka danas o doktoratu ministra financija Siniše Malog. Vazduh u više gradova Srbije i ovog jutra označen kao jako zagađen. Uhapšene 3 osobe osumnjičene za otmicu dečaka u Staroj Pazovi. U Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.